Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен ишемби 4 февраль Азаттык наосу кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жарым саатта Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев күзүндө өтө турган президенттик шайлоодо катталышмай болду.
Биз бүгүн бирөө мураскер таштап кетсин деп чуркаган эмеспиз. Өзүбүздүн өмүрүбүздү ошо кормушка салган эмеспиз. Элибиздин кылган иши, жанагы шейит кеткен биздин баатырлар дагы ал үчүн барган эмес.
Талаш шаардык кеңешинин жыйыны 3 февралда 4 жолу үзгүлтүккө учурады.
Талаш шаардык жергиликтүү кеңешинин депутаттарына жалпы ушул 2 айдан бери кылаткан иши соодалашуу болуп эсептелинет. Анткени дегенде көпчүлүгүн байкап көрсөңүздөр, жеке ишкерлер жана коммерциялык компаниялардын директорлору ушундай болуп эсептелинет да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн жоготкон Сиэтл сотунун чечимине каршы арыз берет. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат кызматынан кабарлады. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын жети өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарына кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган эле. Мындан соң өлкөнүн чек ара кызматы авиакомпанияларга АКШнын өкмөтү жакын арада Трамптын кара тизмесине кирген өлкөлөрдүн жарандарына виза берүүнү жандандарын кабарлаган. АКШ президенти Дональд Трамп Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен сыяктуу жети өлкөнүн жарандарына виза берүүнү 90 күнгө токтотууну караган жарлыкка 27 январда кол койгон. Ошондой эле бул жарлыкта АКШ бийликтери Сирия качкындарын кабыл алууда белгисиз мөөнөткө токтоткон эле. Эми Сиэтлдин федералдык сотунун чечими АКШнын жогорку басыштардагы сотторунда каралмакчы. Иран ракеталык системасынын даярдыгын текшерүү үчүн аскердик машыгууларды өткөрүүдө. Иран бул машыгууларды АКШ бул өлкөгө карата жаң санкцияларды жарыялагандын эртеси өткөрүп жатат. Ирандын инкылап санкчылары кеңешинин расмий сайтында кабарлангандай, Самнен аймагындагы машыгуулар Вашингтондун басмырлоо санкцияларына жооп катары ар кандай коркунучтарга даяр экендигин көрсөтүү үчүн уюштурулду. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары машыгууга ракеталык комплекстер, радиолокациялык станция жана борбордон башкарылган заманбап аскердик техникалар катышып жаткандыгын маалымдады. Иран менен АКШнын мамилеси Дональд Трамп Кошмо Штаттардын президенттикке киришкен соң начарлаган эле. 3 февралда АКШнын финанс министрлиги Иран менен байланышы бар 13 кишиге жана 12 компанияга каршы санкцияны киргизген. Ак үйдүн өкүлү Шон Спайсер санкциялар тууралуу сүйлөп жатып, бүгүнкү санкциялар Иранын кылып жаткан иштерине карата күчтүү позицияны камтыйт. Президент Трамп бул өлкөнүн кылып жаткан иштерин аныгын ачык үчүн баардык аракетин көрөт деп билдирген. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дагы Иран ракеталык сыноолорду токтотсо конкреттүү чараларга барарын эскертүүдө. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев быйыл күзүндө болчу президенттик шайлоого катышат. Мындай резолюцияны Акшумкар партиясынын конференциясында кабыл алышты. Конференциядагы сүйлөгөн сөзүндө Сариев өлкөнү өнүктүрүү үчүн программасы бар экендигин билдирди. Анын айтымында программасы мыйзамдуулукту сактоо жана экономиканы өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле Сариев Кыргызстандын жарандары президенттикке мураскер тандоо жолу менен шайлоо өткөрүүгө жол бербей тургандыгын дагы белгиледи.
Эми быйылкы шайлоону биз таза өткөзүшүбүз керек. Таза шайлоонун жыйынтыгын эл таанагандай болуш керек, ошого катышкандар таанагандай болуш керек да. Бизде башка жолубуз жок. Шайлоонун жыйынтыгы менен билебиз биз өлкөдө кескин өзгөрүүлөр болуп кеткен да. Биз аны кайталабашыбыз керек.
Акшумкар партиясынын конференциясы бүгүн өттү. Анда партиянын мүчөлөрү Кыргызстандагы коомдук саясий ишмерлер катышты. Активист Темирлан Ормуковго карата ушакта беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, Ормуков Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевди бир катар мыйзамсыз иштерге айыптап милицияга арыз жазган. Бул боюнча текшерүү жүргүзүлүп, Ормуков жазган фактлар жалган экендиги аныкталган. Мунун негизинде Ормуковго карата кылмыш кодексинин ушактоо беренеси боюнча иш козголду. Темирлан Ормуков болсо козголгон кылмыш тууралуу кабарсыз экендигин Азатка билдирди, бирок бийликтин дарегине айткан ачуу сындарынан улам басым көрсөтүү максатында кылмыш иш козголуп жатышы мүмкүн деген пикирин билдирүүдө. Буга чейин башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковдун президенти сындап чыккан социалдык тармакка жазган ырын аймак аралык козутуунун белгилери аныкталгандыгын жарыялаган эле. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди пычактаган адамдын тек жайы аныкталды. Ал 29 жаштагы египеттик жаран болуп чыкты. Париждин прокурору Франсуа Моленстин айтымында кылмышка шектүү Францияга Дубай аркылуу туристтик виза менен келген. Президент Франсуа Олланд террордук актты токтотуп калууга өлкө коопсуздук күчтөрү жетишкендигин билдирди. Учурда полиция аталган адамдын өнөктөрүн издөөдө. Бүгүн Ошто үй бүлөлүк зомбулукка каршы коомдук угуу өттү. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү катышты. Коомдук талкууда үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуунун жол-жобосу көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталган үй бүлөлүк зомбулук фактылары 2009 жылдан бери 30% көбөйгөн.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар ааламтордогу азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга да башпаңыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 5 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Чүй, Талас, Жалал Абад областарында жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абан табы чөйрөндө түнкүсүн -11, -16, күндүз -4, -9. Талас жергесинде түнкүсүн -12, -17, күндүз -4, -9. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -7. Тоолуу Нарында болсо түнкүсү -13, -18, күндүз -9, -14 градус нөлдөн төмөн болсо, башкала Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн -12, -14 градус суук, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев күзүндө өтө турган президенттик шайлоодо ат салышмай болду. Мындай чечим партиянын Бишкекте бүгүн өткөн конференциясында кабыл алынды. Партия шайлоодо жеңишке жетиш үчүн жер жерлерде өкүлчүлүктөрдүн ишин күчөтүп, шайлоо системасына да өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрмөй болду. Ал арада Ак Шумкардан башка бир катар жоонтоп партиялардагы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү сунуштап келишет. Кененирээк Самат Жумакадыров улантат.
Темир Сариев президенттик шайлоого бара турганын расмий айткан биринчи саясатчы болду. Өз программасы менен тааныштырып жатып, Сариев чүй дегенде эле эл аралык саясаттан баштап дүйнөдөгү коркунуч жана чакырыктарга туруштук берүүгө учур келгенин айтат. Өлкөнүн Евразия экономикалык бирлигине киргенин тарыхый чечим экенин белгилеп, болгону Кыргызстан бул уюмдун мүмкүнчүлүгүн алигиче толук колдоно элек деди. Темир Сариев завод фабрикаларды кура турган учур келгенин дагы кошумчалап, Кыргызстан экономикалык секирик жасарына убада бербөттү.
Бизге 10 жылдык туруктуу өнүгүү керек. Бизге экономикалык секирик керек. Кыска мөөнөттүн ичинде мен мына өкмөттө иштеп жүрүп, өкмөт башында иштеп жүрүп, толук ишенем. Бизде потенциал абдан чоң. Кыска мөөнөттүн ичинде биз секирик жасай алабыз.
Анткени менен саясатчылар азыркы система менен президенттик шайлоо өтсө, тараза ташы бийликке ооп кетерин эскертишүүдө. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев акыркы өткөн референдум жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда бийлик өзү киргизген биометрикалык аппаратты алдаганынын эбин таап алганын Азаттык айтып берди.
Биз биометрика деген менен биометрика мына бармагыңды коюп туруп анан киши ким экенин аныктачу да. Былтыр болсо жаңы кошумча жана паспорттун окуучу техника алып келип коюп коюшту да. Сен бармагың башка менен кошо, сенин паспортуң кошо коюп атат. А ошол убакта мен билбейм да, мисалы үчүн менин бармагым менен мени таанып атабы же паспортум менен таанып атабы.
Ал эми Адилет укук клиникасынын директору юрист Чолпон Жакупова президенттик шайлоого кимиси ат салышпасын, бийлик өз мураскеринен башкасын президент болууга жол бербесин айтат.
Но все говорят об операции преемник и так далее. Ну, не народ.
Бардыгы бир кнопка менен чечилип жатпайбы? Референдумда бийлик элдин пикирин угуп да, эске алып да койгон жок. Өзү каалагандай конституцияны жазды, өзү каалагандай шайлоону өткөрүп алды. Эми деле ошондой болот. Бизде шайлоо эмес эле дайындоо болуп жатпайбы? Андыктан кимди президент мураскер кылса, ошол жеңишке жетет.
Это последние выборы вот очень четко это продемонстрировали.
Темир Сариев Акшумкар партиясынын конференциясында партиялаштарына кайрылып жатып, күздө өтө турган президенттик шайлоо жана шайлоо системасына өзүнчө токтолду. Ал азыркы мыйзамдар толуктоого муктаж экенин айтып, бийлик мураскер операциясына барбасына ишенип, мындай кадам чоң толкундоолорду жаратаарын эскертти.
Биз бүгүн бирөө мураскер таштап кетсин деп турган эмеспиз. Өзүбүздүн өмүрүбүздү ошо коркунучка салган эмеспиз. Элибиздин кылган иши жанагы шейит кеткен биздин баатырлар дагы ал үчүн барган эмес. Биз бийликти элге алып беребиз деп барганбыз. Мен ойлойм, биз болтурбайбыз аны. Эл да болтурбайт, и саясий күчтөр да бар анда.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодо өзүнө мураскер калтырбасын, ал эми парламенттеги Бакыт Төрөбаев жана Өмүрбек Бабановдун президент болууга мүмкүнчүлүгү чоң экенин билдирген. Мындан башка оппозициядагы саясатчылар Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров биригип, триодон бири президенттик шайлоого аттанаарын жарыялашкан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, экс-депутат Курманбек Осмоновдун пикиринде, күздөгү президенттик шайлоого оңго чукул талапкер чыгып, шайлоо курч мүнөздө өткөнү калды.
Шайлоо эми менин жеке божомолум боюнча шайлоо курч мүнөздө өтөт. Курч мүнөздө өткөнүн бир жагы жакшы. Ошол татыктуу таймашта татыктуу адамдар суурулуп чыкканы, элдин арзуусуна арзыган адам президент болушу бул жакшы. Ар жак бир жак бир 10 чакты киши жок дегенде 10 чакты киши чыгышы мүмкүн.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев буга чейин КСДП партиясына президенттикке талапкер чыга турганын белгилеген да жагы бар. Талдоочулар КСДПнын талапкерине президенттин ишеними чечүүчү болорун айтып, ал адам Атамбаевдин айланасынан алыс болбосун болгошууда. Конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 2017 жылдын ноябрь айынын 3-чү жекшембисинде өтүшү керек. Эгерде бул план өзгөрүлбөсө, шайлоо 19-чу ноябрга туш келмекчи. Баш мыйзамга ылайык, президент 6 жылдык мөөнөткө жана бир гана жолу шайланат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал арада Талас шаардык кеңешинин жыйыны 3 февралда 4 жолу үзгүлтүккө учурады. Бул жолда кворум жок өтпөй калган сессиянын эми качан болору азырынча белгисиз. Ал арада жергиликтүү активисттер депутаттардын таркап кетишин талап кылаарын айтып чыкты. Эки айдан бери бир гана шылтоо менен жылдырылып келаткан Талас шаардык кеңешинин айланасындагы акыркы жагдайга кесиптешим Альбина Сулайманова токтолот.
Кечки саат 5:00 белгиленген Талас шаардык кеңешинин жыйыны кечээ 4 жолу өтпөй калды. Чогулуш уюштурулган шаардык мэриянын имаратындагы жыйындар залына бир дагы фракциянын өкүлдөрү келген жок. Мунун себебин Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Айкөл ачыктагысы келбесе, КСДП сессия белгиленген мөөнөттөн эрте барганын, ал эми республика ата журт саат 5:00 кийин жыйынга чогулганын айтууда. Анткени шаардык кеңештин жооптуу катчысы Айгүл Сариева бир дагы эл өкүлү тизмеге катталбаганын билдирди.
Кечээ күнкү боюнча бул мындай расмий каралган эмес, чогулган деле жок да. Баягы бизде андай бир да депутатты биз каттаган жокпуз.
Ошентип кворум болгон жок деген негизде Талас шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо дагы белгисиз мөөнөткө калды. Мыйзамга ылайык БШК жергиликтүү кеңештердеги шайлоонун жыйынтыгын расмий билдирген күндөн тарта 2 аптанын ичинде кеңештин сессиясы белгиленет. Ага ылайык 18 январда өткөн Таластагы жыйынга 16 гана депутат келип, бийликчил 2 партиянын өкүлдөрү катышкан эмес. Натыйжада 23 январга жылдырылган шайлоодо жалпысынан 3 маселе кеңештин регламентин аныктоо төрага жана анын орун басарларын шайлоо каралмак. Бул күнү депутаттар Талас ынтымагы аталышындагы коалиция түзүү боюнча макулдашуу болгонун да жарыялап, анын алкагында КСДП менен Кыргызстан фракциялары оппозицияда калаары кабарланган. Буга кошумча республика ата журт мекеним Кыргызстан жана Айкөл партиялары төрагалыкка Аскар Шабдановдун талапкерлигин көрсөтсө, калган экөө Адылбек Жусупбековду төрөө катары көрөрүн айтып чыккан. Бирок шайлоо учурунда республика ата журттун 3 депутаты шашылыш иштери чыгып калганын айтып, жыйынды кийинкиге калтырууну өтүнгөн. Төрага шайлоо фракция жетекчилеринин макулдашуу менен 2 февралга белгиленип, ага да депутаттар толук катышкан эмес. Бул көрүнүштү жергиликтүү активист Бектур Медетов мындайча сыпаттады.
Талас шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаттарына жалпы ушул 2 айдан бери булаткан иши бул саудалашуу болуп эсептелинет. Анткени дегенде көпчүлүгүн байкап көрсөңүздөр, жеке ишкерлер жана коммерциялык компаниялардын директорлору ушундай болуп эсептелинет да. Ишкерлер деген билесиздер, өздөрүн кызыксынуу үчүн эле өздөрүнүн бизнесин көбөйтүшүн же болбосо мэриянын баласындагы жерлерди жеке менчикке өткөрүү болобу же налог төлөбөй коюп жеке гана куруу кызыксынуу үчүн жүрүп атканы айдан ачык белгилүү болду. Эгерде намысы отурам болсо тарап кетиш керек.
Буга чейин Талас ынтымагы аталышындагы коалиция түзүлө турганын жарыялаган 3 партия алардын биригүүсүндө облус жетекчиси кийлигишип жатканын айтып чыккан. Төрага шайлоонун создуктурулушунун дагы бир себеби президенттик шайлоо алдында позициясын бекемдеп алууну көздөгөн бийликчил партиялардын оппозицияда калуу коркунучу менен байланыштуу. Мунун айынан партия иштерине өкмөттүн облустагы өкүлү түздөн түз кийлигишип жатат, дейт активист Бектур Медетов.
Баягы сессия болгон болордун алдында же болсо сессия боло турган болгон күнү кечки убак ушул бийликтин партиясы СДПК облус госадминистрацияга келип төрт жашка чыгып алып чыгып атканын көрүп атпайбыз. Муну бул де факто кийлигиши болуп атат.
Облус жетекчиси Дайыр Кенекеевдин жагдай боюнча пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Алгач башка жумуштары бар экенин айтып комментарий бергиси келбеген жетекчи дагы бир жолу телефон чалганыбызда кыска жооп берүү менен чектелди.
Алло.
Алло.
Да.
Дайыр ата коюш, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Азаттыктан чалып аттым эле Альбина.
Перезвоните.
Эксперттер белгилегендей, төрага шайлоонун кайра-кайра жылдырылышы Кыргызстанда эч кайсы мыйзамга каршы келбейт. Бирок былтыр ушул маалда мындай көрүнүштү жөнгө салууну шарттаган демилге борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан көтөрүлүп, колдоо таппай калганын БШКнын экс мүчөсү Ишенбай Кадырбеков айтып берди.
Мыйзам жазылган бул төрүнүш түрүндө кайсы жерде жатат билбейм, ал өзүм деле эсип берген, мына БШКнын мүчөсү өлтүргөндө эгерде эки жолу шайланбаса анан кийин алар тараткандан кийин ошо кандидатуралар кийинки шайлоого катышууга укугунан ажырайт деген. Аны бир партия эсимде жок. Президентке кайрылышып, администрация президенттен катышкан болчу, силер конституцияга, законго каршы чечим кабыл алдыңар. Өзүңөрдүн токтомуңарга жокко чыгарбайды.
Маалыматка караганда эмки коалиция КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан куралышы мүмкүн. Ага ылайык төрагалыкка талапкерлердин аты жөнү да өзгөргөнү кабарланууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Акын Темирлан Өмүр Ормуковго карата ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди бычактаган адамдын тек жайы аныкталды. Эми уктуруубузду чөркөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Борбор Азияда тарыхка жазылып, кийин эстей жүрө турган окуялардын башаты жана ошондой окуялар мына ушул узап бараткан аптада болду. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев жаңы экономикалык стратегиялык планын жарыялады. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда 25 жылдан бери токтоп турган авиакаттам жанданууда. Өзбекстанда президент Ислам Каримов эскерилди. Эгер көзү тирүү болсо, ал 30 январда 79 чыкмак экен. А бул арада Түркмөнстанда президенттик шайлоого даярдыктары кызуу. Чет өлкөлөрдөгү түркмөндөр маалынан эрте добуш бере башташты. Эмесе ушуларга алдыда кинен токтололу. Өткөн жумада эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым ыйгарым укуктарын парламент менен өкмөткө өткөрүүнү сунуштаган. Ал азыр бир айлык элдик талкууга коюлду. Алимандан аз өтпөй Назарбаев өлкөнүн жаңы стратегиялык планын жарыялап, аны элге түшүндүрүү иштери башталды. Планга ылайык, Казакстан алдагы 33 жылда дүйнөдөгү өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошулушу керек. Экономикасы мунайга көз каранды жана президенттин бийлиги күчтүү. Бул өлкөдө мындай программалар буга чейин да кабыл алынган. Андыктан жаңы жарыядан күмөн санагандар жок эмес. Кубат Касымбеков анын күнгөй тескейине көз чаптырды.
Курметтүү казакстандыктар, касиеттүү отанымыз.
Казакстандын 76 жаштагы президенти Нурсултан Назарбаев соңку 10 күндө 2 жолу элге кайрылуу жасады. Ал ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшөрүн жар салгандан көп өтпөй 31 январда жаңы өнүгүү стратегиясын жарыялады. Эл башы өлкөнүн Советтер Союзу ыдырагандан кийинки тилчүгүү мезгилин биринчи жаңылануу 2030 жылга чейинки стратегиясын жана Астананын борбор кала катары калыптанышын экинчи жаңылануу деп атап, эми үчүнчү модернизацияга кезек келди деди. Ал үчүн президент артыкчылык берди турган 5 максатты атады. Эң биринчиси экономиканы жаңы технологиялар менен жабдуу. Экинчиси бизнес тармагын кеңейтүү. Үчүнчүсү макроэкономикалык туруктулук, төртүнчүсү адамдык капиталды өстүрүү жана акыркысы коррупцияга каршы күрөш, коопсуздук маселеси. Назарбаев жаңы стратегиясы жарыяланардан бир күн мурда мамлекеттик телеканал аркылуу кыскача түшүндүрмө берген эле.
Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики.
Үчүнчү модернизациянын эң башкы максаты экономиканы технологиялык жактан жаңыртуу. Санарип технологиялардын негизинде жаңы келечектүү тармактарды түзүшүбүз абзел. Бизнес тармагын кеңейтип, ишкерлик үчүн шарт түзүү дагы маанилүү. Ал үчүн мамлекеттин бийлик күчүн азайтуу зарыл. Бизнеске тоскоол болгон жагдайларды болушунча азайтышыбыз кажет. Өнүгүү моделинин ичинде айыл чарба, транспорт жана логистика тармактары да бар.
Агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.
Назарбаевдин планы боюнча Казакстан 2050 жылга чейин дүйнөдөгү 30 өнүккөн өлкөнүн катарынан орун алып калышы керек. Алдыңкы 33 жылдын ичинде чакан жана орто бизнестин өлкөнүн ички дүң продукциясындагы өлүшү 50% кем болбошу зарыл. Мындан тышкары Кытай менен жетишилген келишимдердин негизинде казакстандыктар үчүн 20,000 жумушчу оруну түзүлүүгө тийиш. Планга ылайык 9% чейин көтөрүлүп кеткен инфляциянын деңгээлин барабара 3-4% чейин түшүрүү мерчемделүүдө. Ал эми адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн 2019 жылдан тарта 10-11 классын окуучуларына айрым сабактар англисче өтүлмөй болду. Казак президенти жаңы стратегияны ишке ашыруу үчүн өкмөткө толгон тапшырмаларды берди. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев баштаган аткаминерлер эл башынын буйругун дароо эле элге түшүндүрүүгө киришип, иш башталганын өкмөттүн жыйынында көрсөтүүгө ашыгышты. Казакстандын 25 жылдык тарыхында бул сыяктуу бир катар программа, пландар жарыяланган. Алардын соңкуларынын катарында Нурдуу жол, стратегия 2050 программалары бар. Сынчылар мындай пландар толук аткарылбаганын, мунайга көз каранды болгон бул өлкөнүн экономикасы жетиштүү либералдашпаганын, коррупциянын деңгээли дале жогору бойдон калып жатканын белгилеп келишет. Маселен, Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Казакстан жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарында, тактап айтканда 176 өлкөнүн 131-си болуп турат. Казакстандык политолог Толгана Үмбөтәлиева бул жолку пландын мурдагылардан айырмасына токтолду.
Бизге сай дейм, жакынырак элдеги болуп жаткан такырыптарга, проблемаларга, суларга жакынырак болду быйылгы жолдома. Бурунгу жолдомалар 10 жылга дейт, фантастический кишкене көрүнөтүн да. Казыр энди кишкене жерге жакын сыяктуу.
Өткөн аптада Казак президенти конституцияны өзгөртүү аркылуу ыйгарым укуктардын бир бөлүгүн парламент жана өкмөткө беренин, өзү жогорку арбитр болорун жарыялаган. Эксперттер жаңы өзгөртүүлөр өлкөнүн демократиялашуусуна анчейин салымын кошпостугун дароо айтып чыгышкан. Эми мураскору азырынча белгисиз эл башынын жаңы өнүгү стратегиясынан кандай майнап чыгарын убакыттын таразасы көрсөтчүдөй. Булат Касымбеков, Азаттык.
Бул аптада Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда авиа каттам жанданууда. Биринчи рейс 20-февралда аткарылмакчы. Мунун маанилүүлүгү аба каттамдын 25 жылдан бери токтоп турганында. 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, түз каттамдарды токтотуп койгон болчу. 90-жылдардын аягында болсо коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген эле. Ал эми жакын арада башталчу жакшы саамалыктан кийин эки өлкөнүн карым катнашы жылымдап, чыныгы коңшу дос туугандык мамиле түзүлөр бекен? Айнура Жекши кызынын баянына кулак салсак.
Сумон Air авиакомпаниясы 1-февралда Душанбе Ташкент багытында билеттерди сата баштады. Компания тараткан маалыматта кышкы сезондун аягына чейин дүйшөмбү күндөрү жумасына бир рейс аткарылып турары. Жайында эки жолу учаары айтылат.
1-рейс 20-февралда күтүлүүдө. Билет 1164 самони же болжолу менен $150 турат. Душанбе убактысы боюнча саат 10:00 учуп чыгат. Учуу мөөнөтү 45 мүнөт.
Деди аэропорт кассасынын кызматкери Рухоллах Саидов. Келечекте Өзбекстан менен аэропорттогу тейлөө үчүн бааны азайтуу боюнча мунасата болса, билет арзандашы мүмкүн. 1-рейс 20-февралда күтүлүүдө. Аны менен Өзбекстан башкалаасына Сумон Air компаниясынын делегациясы жөнөмөкчү. Алар Өзбекстан аба жолдорунун жетекчилери менен жолугушуп, каттамдын ачылышы боюнча маселелерди чечишет деп маалымдалды. Душанбе аэропортунун кызматкерлери рейске кызыккандар, бааларды билүүнү кайрылгандар көп болууда дешет. Бирок Өзбекстан аба жолдору компаниясы 1-февралда Азаттык радиосунун тажик кызматына жаңы каттам боюнча азырынча маалымат түшө электигин айтышты. Ал тууралуу эл аралык прессадан окушканын, бирок жетекчилик азырынча бул багытта иштерди аткара электигин билдиришти. Эки өлкө ортосундагы келишимди Душанбеден Ташкентке учууларды Somon Air компаниясы аткарып турмакчы. Ташкент Душанбени Өзбекстан аба жолдору тейлейт деп айтылган. Ошентип эки коңшу өлкөнүн жашоочуларынын ары бери каттоосу 25 жылдан кийин кайрадан жеңилдемекчи. Буга чейин алар чек арадан жердеги транспорт менен гана өтүшчү. 92-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон. Ал эми 99-жылы коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Өткөн жылдын күзүндө Өзбекстанда бийликке президент Шавкат Мирзиёев келгенден бери коңшу өлкөлөр менен алакаларды жакшыртуу багытында бир топ иштер жасалууда. Тажикстандын Турсунзаде шаарынын жанындагы Дусти чек ара пунктунан өткөндөн кийин Өзбекстандык Хосият Саторова карапайым эл Душанбе менен Ташкенттин мамилелеринин жакшырышына чоң үмүт артаарын айтат.
Кыйналып кетип 10 жыл болду апамды көрүп.
Визаны болсо эч ким ала элек. Виза алуу үчүн чакыруу талап кылынат. Бирок баары бир акыркы саамалыктар үмүт жаратат. Визаны алып салып жолдорду ачышса элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Мына эжем ооруп калды деп жалышты эле дароо жолго чыктым. 12 саат жол жүрдүк. Эми кыйын эле.
Деди 10 жылдан бери биринчи жолу бир тууган эжесиникине келе аткан Хосият. Мындай үй бүлөлөр чек аранын эки жагында 100 000 деп саналат. Чек арадан өтүү эрежелери татаал болгондуктан туугандар эки жака көп каттай алышчу эмес. Дусти өткөлү тажик өзбек чек арасындагы чоң пункттардын бири. Чек ара аймагында жашагандар акыркы жарым жылда чек арадан өтүү кыйла оңойроок болуп калганын айтышат. Күнүнө бул жерден эки багытта ондогон киши каттап турат. Эки мамлекеттин чек арасы 1332.9 километрди түзөт. 2002 жылы кол коюлган өкмөттөр аралык келишимге ылайык 16 чек ара өтмөгү түзүлгөн.
Бул Айнура Жекшегызынын баяны болду. Өтүп бараткан жума башында 30 январда эгер көзү тирүү болсо Ислам Каримов 79 чыкмак. Бул күнү эгемен Өзбекстандын биринчи президентин эскеришти. Андан мурдараак 25 январда Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун элесин түбөлүк калтыруу боюнча токтомго кол койгон. Ага ылайык эми ар жылы 30 январда Өзбекстан Ислам Каримовдун туулган күнүн белгилейт. Ал эми анын өлгөн күнү 2 сентябрь болсо биринчи президентти эскерүү күнү деп эсептелет. Мындан тышкары Каримовдун ысмы Ташкенттеги мамлекеттик техникалык университетке, Асакедеги автомобиль заводуна, Ферганадагы искусство сарайына, Ташкент эл аралык аэропортуна жана ошондой эле Каракалпакстандагы Ташкент шаарындагы жана Өзбек облустарындагы борбордук көчөлөргө берилет деп көрсөтүлөт токтомдо. Ал эми Каримовдун сөөгү коюлган Самаркандтагы көрүстөнгө мемориалдык комплекс курулат экен. Маркум президенттин туулган күнүн утурлай жергиликтүү телеканалдардын биринде ал тууралуу көз карансыз Өзбекстандын негиздөөчүсү деген документалдуу фильм көрсөтүлдү.
Şu yılı Samarkandda Sanobar ve Abdugani Karimovlar ailesinde oğul dünyaya geldi. Taqib etilishdan qo'rqmagan ota-ona unga muborak dinimiz nomini anglatuvchi nom Islom deb ism qo'ydilar.
Анда Ислам Каримовдун балалыгы, кызматтык жетишкендиктери, ошондой эле анын мамлекетти башкарган жылдары тууралуу айтылат. Фильмдин мазмунунда андан тышкары өзбектер менен түрк мескеттеринин 1989-жылкы Фергана өрөөнүндөгү кагылышы камтылып, ал Каримовго анда мурунку бийликтен калган мурас делет. Ошондой эле фильмдин жаратуучулары 90-жылы Ташкент облусундагы чатактарды өткөн жылдардагы ички кризистин соккусу деп баалашат. Ал күндөрү Каримов баатырларча кагылыш борборлоруна кирип барып, эл ишенимине ээ болуп, көйгөйдү тез чечкен деп айтылат фильмде. Ошондой эле 99-жылдын 16 февралындагы атышуу менен коштолгон террордук жардыруулар эскерилет. Ошол эле учурда авторлор Өзбекстандагы кандуу окуялардын бир катары тарыхка кирген Анжиян окуясы тууралуу кеп козгошкон эмес. Ошондой эле фильмде биринчи президенттин жеке турмушу дагы айтылбайт. Тагыраагы ири коррупциялык жаңжалдын борборунда калган туң кызы Гүлнара, ал эжеси менен бет карашпай калган кичүүсү Лола тууралуу, аялы Татьяна жөнүндө унчугушкан эмес. Ислам Абдуганиевич Каримов 1938-жылдын 30 январында Самаркандта туулган. Эмгек жолун 60-жылдары баштап, 1983-жылы Өзбек ССР-нин каржы министри болот.
Кадырман угармандар, Али Токтокунов даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Ушунмен Азаттык радиосунун ишемби 4-февраль күнкү кечки жарым сааттык уктуруусунун алгачкы бөлүгү аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.